cuvântul lui Dumnezeu, așa cum scrie Apostolul Ioan aici în Ioan capitolul 19. Este istoria răstignirii Domnului Iisus Hristos, din momentul în care a fost pus să-L bată până în momentul în care L-au pus în mormânt. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-L bată. Ostașii au împletit-o cu unul de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratului iudeilor, și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor: iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus, deci, a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haine de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige: răstignește, răstignește! Luați-l voi și răstigniți-l, le-a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns: noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus: de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis: mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau: dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaun de judecător în locul numit pardosit cu pietre, iar ebreiește Gabata. Era o ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor: iată împăratul vostru. Dar ei au strigat: ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignesc pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă au răspuns: noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de-o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură, de sus până jos. Și au zis între ei să nu o sfâșiem și să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevastă lui Clopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în ziua sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Iisus să zdrobească fluele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluele picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci și a luat trupul lui Iisus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Din pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să mai cântăm un verset din 260. Te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Parcurgem această a patra Evanghelie a lui Ioan. Le-am parcurs pe celelalte trei înainte și este clar și limpede pentru toți că această a patra Evanghelie este diferită de celelalte. Apostolul Ioan are o altă perspectivă asupra vieții Domnului Iisus Hristos și asupra ceea ce el scrie. Și din această Evanghelie toată lumea poate să-și dea seama că Ioan a avut un singur scop și anume să-i ajute pe cei care citesc această carte să creadă în Domnul Iisus Hristos. Nu atât să informeze despre viața Domnului Iisus, ce a făcut și ce a spus, ci tot ce scrie el are această intenție, să-i facă pe oameni să creadă că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Acum în toată această Evanghelie, Apostolul Ioan, scriitorul acestei cărți, are întotdeauna prezintă două planuri. Așa cum și în viața noastră veți vedea că sunt aceste două planuri care mereu apar. În primul rând este planul realității, a ceea ce se întâmplă. Și Ioan scrie cu amănunte tot ceea ce se întâmplă în viața Domnului Iisus și vrea să pună în această carte. Este planul acesta a realității. Ce s-a întâmplat de fapt? În capitolul 19 aflăm realitatea. Ce s-a întâmplat de fapt? Iisus Hristos a fost condamnat la moarte, a fost bătut și a fost executat prin crucificare, moarte pe cruce. Și aflăm planul acesta a realității. Care a fost realitatea de la cruce? Ce s-a întâmplat acolo la Gabata? Ce s-a întâmplat la Golgota? Ce s-a întâmplat în grădina mormântului? Aflăm această realitate. Și în viața noastră sunt lucruri care se întâmplă și țin de acest plan a realității, că trăim în realitate. Și ceea ce vi se întâmplă dumneavoastră și mi se întâmplă mie, le punem pe planul acesta a realității. Se întâmplă cineva, iese bolnav, iese o realitate. Este realitatea pe care doctorul o consemnează și o scriu în fișa medicală, ești bolnav de următoarea boală. Aceasta este realitatea. Când am venit încoace cu mașina, ne s-a stricat aerul condiționat. Asta a fost realitatea. Dar este un al doilea plan dincolo de planul acesta a realității, dincolo de planul bolii, dincolo de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Este un alt plan care este planul semnificației. Ce înseamnă? Da, Domnul Iisus, omul acesta a fost pus pe cruce și răstignit. Aceasta era realitatea. Oricine se uita putea să o vadă. Dar dincolo de acest plan al realității era un plan al semnificației. Era semnificația că Fiul lui Dumnezeu murea pe cruce. Asta vreau ca voi să credeți, spunea Apostolul Ioan. A murit Iisus pe cruce cum a mai murit doi, de fapt, în aceeași zi, cum a mai murit mulți înainte și după. Dar în ziua aceea s-a întâmplat ceva extraordinar cu o semnificație cosmică, universală. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Aceasta era însemnătatea pe care Ioan n-a vrut să o pierdem. Și când îi se întâmplă lucrurile în viața noastră, da, s-ar putea să mă diagnosticheze medicii cu o boală. Aceasta este realitate. Dar dincolo de realitate este o semnificație. Boala aceea are o însemnătate. Poate să fie pentru slava lui Dumnezeu. Nu este spre moarte. Aceea este semnificația de fapt. Da, omul acesta de 38 de ani este bolnav. Aceasta este realitatea. Dar semnificația este pentru slava lui Dumnezeu. S-ar prea putea ca situația prin care trec eu, pierderea de slujbă, cum știu că cineva la Philadelphia și-a pierdut jobul, s-ar putea ca aceasta și sigur este realitatea, dar semnificația să fie cu totul alta. Și este important în spatele realității, a lucrurilor care ne se întâmplă în fiecare zi, să vedem realitatea aceasta a semnificației. Lucrurile care au, ni se întâmplă au o semnificație pentru noi. Și vreau să vorbesc în această seară despre un lucru real care s-a întâmplat la cruce. Patru bărbați zdraveni, oameni sănătoși ca acești patru soldați care erau la cruce în jurul Domnului Iisus Hristos, după ce și-au făcut treaba, după ce l-au răstignit pe Domnul Iisus, după ce au terminat cu tot acest job pe care l-au avut ei, aceasta era realitatea. S-au pus să joace la Lazarul sau să tragă la sorți hainele Domnului Iisus Hristos. Erau 4 bărbați și erau 5 obiecte de îmbrăcăminte, cum spun unii. Orice evreu ar fi avut 5 obiecte de îmbrăcăminte, cum ar fi încălțămintea, sandalele, a avut tunica aceea care se punea pe corp, cămașa care se punea deasupra, brâul și turbanul. Aceste 5 elemente de îmbrăcăminte și erau doar 4 soldați. Au împărțit 4 între ei, 4 elemente, și acum rămâne al 5-a. Acea cămașă foarte frumoasă, scumpă, de preț, pe care tradiția spune că Maria ar fi cusut-o pentru Domnul Iisus chiar înainte de a pleca el de acasă la 30 de ani, dar aceasta este tradiție. Și acum rămâne această cămașă și ei spun să nu împărțim, să nu o sfâșiem, să nu o stricăm, că ar fi putut foarte bine să o taie în 4 și aceasta era pentru fiecare dintre ei o bucată din acea cămașă, dar era distrusă. Și au spus să nu o stricăm, să nu o sfâșiem, să o tragem la sorți. Și a cui va rămâne, va rămâne. M-am gândit la lucrurile acestea și am zis, în umbra crucii, iată 4 oameni care joacă zarurile sau joacă lozul acolo. A cui să rămână haina aceea? Alții spun că Domnul Iisus ar fi avut numai 2 haine și prima dintre ele, acea cămașă care a avut-o și nu ultima care a fost trasă la sorți, dar cămașa pe care a avut-o mai întâi, au împărțit-o în 4 părți, au rupt-o deci în 4 bucăți și au luat fiecare câte o parte, că bucățile acelea puteau să facă ceva, știu eu, cârpă de șters ceva cu ele acolo la ei la armată, dar acealaltă, cealaltă cămașă care era de preț, n-au vrut să o împartă și aceea au tras-o la sorți. Oricum va fi, aceasta este realitatea. Acești 4 soldați au împărțit hainele Domnului Iisus Hristos, pentru că așa spune Scriptura că trebuia să se întâmple. Psalmul 20 spunea foarte clar că vor trage la sorți cămașa Domnului Iisus. Dar pentru a cincea piesă, pentru a cincea parte, pentru haina aceea care trebuia să rămână cuiva, au tras la sorți. Am numit în această seară și m-am gândit la lucrurile acestea și am numit ceea ce vreau să spun această seară, jocul în umbra crucii. Pentru că astăzi, frați și surori, cum călătorim prin lume și vedem multe lucruri și citim și ascultăm, foarte mulți oameni în umbra crucii Domnului Iisus Hristos încă se joacă. Pe cruce moare Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 19. Drama aceasta istoriei se petrece. Fiul lui Dumnezeu, încarnat, întrupat în ființă de om, este înălțat pe cruce între cer și pământ și pus acolo de mâinile oamenilor, de creatură. Pus acolo de romani și de iudei și de preoții cei mai de seamă și de aproți și de bătrânii poporului și de toată lumea pus acolo, pentru că și noi eram în părinții noștri când i-am pus acolo. Aceasta era realitatea. Și niște bărbați acolo la piciorul crucii, în umbra crucii, se joacă. Se petrecea la cruce cel mai important lucru al istoriei. Iisus Hristos murea pentru păcatele noastre. Fiul lui Dumnezeu plătea cu sângele său pentru păcate de mii de ani înainte și de mii de ani după aceea. Iisus își vărsa sângele său pentru lumea aceasta și omenirea la piciorul crucii se joacă. Privind la jocul acesta și la tragerea aceasta a sorții acestor 4 soldați, am văzut parcă într-o oglindă ceea ce se întâmplă astăzi în lume și la jocul din lume și jocul religios. Pentru că mă grăbesc să spun de la început că pentru prea mulți, religia este un joc al cuvintelor. Vezi, când este vorba de joc, de jocul acesta care se întâmplă în lume, jocul nu este de fapt decât o problemă pe care oamenii și-o pun și au mare distracție rezolvând-o. Ai o problemă. Spre exemplu, la tabla de șah, să rămână cumva într-o poziție imposibilă și apoi cel ce ajunge și câștigă în situația aceasta a câștigat jocul. Dar este o problemă pe care oamenii și-au pus-o și își bat capul să o rezolve. Când am venit în 1997 aici, un frate din Texas ne-a dus la un meci de baseball. N-am știut până atunci cum se joacă baseballul și n-am știut nici după aceea cum se joacă, dar am văzut atunci. Am văzut că unul care stă în centru acolo sau mai în centru aruncă cu mingea către altul. Asta e problema care trebuie să o rezolvă, să ajungă mingea dintr-o parte în alta. Dar ca să fie problema mai grea și mai fun de rezolvat, este unul cu băta care stă între ei și să lovească să ne ajungă la celălalt. Dar ca să fie și mai grea, mai sunt vreo 6 sau 8 cât sunt pe teren acolo, nu știu câți, care aleargă după mingea aceea și nu o lasă să cadă jos. Și asta este problema de rezolvat și este un joc. Și dacă cineva din echipa aceea sau de pe stadion are o boală și s-a dus cu boală la stadion, când pleacă acasă, el pleacă tot cu boala aceea. Pentru că nu îl schimbă cu nimic jocul acela. Dacă a avut datorii, acasă se întoarce tot cu datorii. Și dacă nu s-a înțeles cu soția acasă, când se întoarce de la meci, tot nu se va înțelege. Pentru că este doar un joc, nu schimbă viața nimănui. Și dacă mă uit în viața aceasta religioasă și la multe religii din lumea aceasta, nu schimbă viața nimănui. Cum pleacă, așa vin. Cum au venit duminica, așa vor fi și luni dimineață, pentru că este doar un joc al cuvintelor. Și pentru mulți oameni, religia este o joacă. Așa cum a fost pentru acești soldați care la piciorul crucii Domnului Iisus, în momentul și în locul geografic cel mai sfânt, erau acolo și jucau lotul. Cine să câștige haina aceea? Un prim joc care îl vezi în lumea astăzi este jocul cine are mai mult sau cine să aibă mai mult. Este jocul acesta pe care îl vedem foarte obișnuit astăzi. Nu știu dacă îl putem limita doar la partea aceasta de glob, dar cred că este peste tot jocul acesta, cine să aibă cel mai mult. Acești bărbați au venit să-și facă datoria acolo și conform regulii romane, soldații care erau în echipa aceea de răstignire aveau dreptul să ia efectele, să ia lucrurile care au aparținut răstignitului. Și lucrurile care au aparținut Domnului Iisus Hristos au fost aceste haine pe care ei le-au împărțit între ei. Fiecare și-a luat o parte. Și acum jocul începea, cine să aibă mai mult decât ceilalți, să aibă partea cealaltă, să aibă cămașa aceea de preț. Acesta este un joc favorit astăzi, în lumea noastră, în secolul acesta în care trăim, în partea aceasta de lume. Și parcă aș spune, este un joc favorit aici la New York. Cine să aibă mai mult? Cine să câștige mai mult? Citeți despre cineva, un crainic din acesta de televiziune care îl vedeți seara la știri la ora 10, 61 de milioane pe an câștigă, bani cu nemiluita, și am putea noi să ne gândim, da, noi care nu avem, ne gândim la cel care câștigă mult. Dar în acest joc sunt cuprinși și cei care câștigă puțin. Și aș putea să vorbesc despre un coleg pe care l-am avut, care câștigă foarte puțin el, câțiva dolari la oră, dar care mereu se gândește cum ar putea să aibă mai mult. Pentru că suntem cuprinși în jocul acesta, cine poate să aibă mai mult? Este un joc pe care îl joacă lumea aceasta, ca și acești soldați. Cine să aibă mai mult? Și apoi jocul acesta, cine poate să aibă mai mult fără să muncească? Pentru că acești soldați jucau pe hainele altuia. Și dădeau zarul acelea sau jucau lozul acela, lotul acela, să vadă cui să rămână haina aceea. Jocul de noroc. Și cât ar trebui să ne întristeze și să ne doară când citim știri din acestea, cum că o față bisericească undeva a jucat la loz sau la loto banii bisericii cumva să câștige mai mult și s-au pierdut toți banii aceia. De ce? Din dorința aceasta, jocul cine să câștige mai mult și fără muncă. Și Biblia spune că ar trebui să ne mulțumim cu cât avem. Dacă avem cu ce să mâncăm, ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne iese de ajuns, spune Apostolul Pavel. Dar nu ne iese de ajuns, că suntem în jocul acesta cine să aibă mai mult. Și Biblia spune de asemenea la Evrei, capitolul 13, nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Dar nu, parcă mai mult și mai mult lumea este cuprinsă în jocul acesta nebun al câștigului fără muncă. Omul acela care a câștigat 165 de milioane, ți-a auzit despre el, 72 de ani, zice că a sunat a doua zi să spună că este bolnav, nu s-a mai dus la lucru, că a câștigat banii aceștia. Dar lumea este cuprinsă și zic că, colegii mei, dacă aș câștiga și eu măcar un milion, aș face o biserică în satul meu, aș face și eu o ctitorie, aș face o mănăstire undeva. Da, când discutăm fără să avem bani aceia pe masă, dar același joc este a câștiga fără muncă. Și zicerea aceea evreiască, dar cine muncește și nu are timp să câștige, ați auzit-o poate, este iarăși în jocul acesta, câștig fără muncă. Lumea aceasta mai joacă un fel de joc și anume jocul distracției. Pentru acești bărbați era un joc distractiv, să vadă cine se câștige haina acelui răstignit de pe cruce. Fiul lui Dumnezeu murea pe cruce și ei se distrau acolo la piciorul crucii, în umbra crucii, jucând jocul acesta al distracției. Și cât de mult astăzi, dar cât de mult ne uităm la jocul acesta religios care devine un joc distractiv, un joc al distracției, un joc al distracțiilor. Citezi zilele acestea Christianity Today, această revistă creștină care vorbește despre toate ramurile creștine. Mi-a venit în poștă săptămâna aceasta și este extraordinar să vezi jocul acesta al distracției care se petrece pe teritoriul nostru și în lume. Zice despre un păstor și un predicator foarte cunoscut la 70 de ani acum, care a început el să predice acum 50 de ani și a zis, trebuie să le ofer oamenilor ceva. Și el a spus, da, Apostol Pavel, sigur, Apostol Pavel vorbește despre păcat și despre nelegire, dar Iisus vorbește despre dragoste, despre pace și despre bucurie. Așa am să le vorbesc eu oamenilor, nu vorbesc despre păcat, le vorbesc despre dragoste, pace și bucurie. Și oamenii se distrează și este plăcut și este un joc totul. Câtă vreme omul nu înțelege că este păcătos și pierdut în păcatele sale, el se poate distra foarte mult la umbra crucii, dar până nu înțelege că Iisus a murit pentru păcatele lui, n-a înțeles încă ce trebuie să înțeleagă. Pentru că lumea aceasta este în jocul acesta al distracției. Și am să vorbesc în această seară tot despre acești soldați care se joacă cine să iasă primul. Pentru că la urma urmei era jocul acesta, cine câștigă jocul și cine ia cel mai mult, cine ia și haina aceea. Și mi se spune aici despre ei că i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. Aici erau egal toți. I-au luat și cămașa care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți, a cui să fie. Voiau să aibă mai mult. Și este jocul acesta al competiției. Și citesc chiar și în această revistă un frate care spune, când aud despre biserici mari în care într-o duminică se pocăiesc mai mulți decât sunt în biserica mea mică, zice, mă apucă tristețe. Pentru că sunt biserici cu mare potențial, dar și în bisericile mici Dumnezeu lucrează și își face partea Lui, dar suntem obișnuiți să judecăm după numerele mari, după cine are mai mult, după cine poate mai mult, după cine are proprietăți mai mari, după cine are parcare mai mare, după cine are săli mai mari, după cine poate și are posibilități mai mari, după cine donează mai mult pentru misiune, după cine are ferese mai multe sau loc mai bun sau haine mai bune. Acesta este jocul lumii. Dar Domnul Iisus nu judecă după aceasta, ci El spune, cine vrea să fie mare, să se facă robul tuturor. Cine vrea să fie cel din tâi, să fie cel de pe urmă, să se facă slujitorul tuturor. Pe asta, Domnul Iisus, jocul este altfel, sau realitatea este altfel. Și oamenii aceștia ne exemplifică și ne ilustrează omenirea în care trăim. Că omenirea aceasta, la piciorul crucii, în umbra crucii Domnului Iisus Hristos, încă se joacă cu lucrurile acestea care n-ar trebui să joace. La crucea Domnului Iisus Hristos, acolo când ar trebui omul să primească mântuirea și să creadă în Domnul Iisus Hristos, oamenii aceștia, strămoși de-ai noștri, să le zicem așa, se joacă și privesc lucrurile acestea ca o joacă. Este realitatea că lumea este oarbă la lucrurile spirituale. Și vorbești cu oamenii și le spui despre Domnul Iisus Hristos și vrei să-i atragi pe crucea Domnului Iisus Hristos și îi spune, îți arată evreul dolarul și spune, ăsta e Dumnezeul meu, ăsta e Mesia meu, pentru că El se joacă. El arăți crucea Domnului Iisus Hristos și el zice, câștigul meu este mai important decât crucea. Ceea ce câștig la lozul acesta care îl dau pe cele haine care le am înaintea mea este mai important decât Iisus care moare pe cruce. Cât câștig eu față de colegul meu este mai important decât Iisus care moare pe cruce. Câte parale am în buzunar este mai important decât Iisus care moare pe cruce pentru mine. Și în felul acesta gândește lumea. Și aceasta ne vorbește ceea ce spune Sfânta Scriptură, că oamenii sunt orbi la lucrurile spirituale. Lumea aceasta zace în cer rău și este moartă. Și lumea aceasta este nepăsătoare de mântuirea mare care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos. Acolo, pe cruce, se plămădea mântuirea noastră și oamenii aceștia erau nepăsătoare. Lumea este absolut nepăsătoare de mântuirea Domnului Iisus Hristos și n-ar trebui să ne mărăm de lucrul acesta. Eu cred foarte cu tărie că noi suntem în ultimele zile, suntem înainte de venirea Domnului Iisus Hristos. Am întâlnit opinia aceasta de oameni care spun că toate semnele care le găsim în Sfânta Scriptură și pe care le citim și credem că vestesc venirea Domnului Iisus, sunt oameni, mulți oameni în lumea de astăzi, care afirmă că aceste semne s-au împlinit deja la anul 70, când Ierusalim a fost dărâmat. Dar este o mare neconcordanță și este o mare nepotrivire cu Cuvântul lui Dumnezeu, că El spune că la vremea când va veni Domnul Iisus Hristos, în zilele acelea, credința se va răci, dragostea celor mai mulți se va răci, când va veni Fiul omului va găsi El credință pe pământ și toate lucrurile pe care le vestește Sfânta Scriptură. Și lucrurile acestea ne vestesc că Domnul Iisus Hristos este aproape și vine, deși oamenii spun că mai avem timp, mai este timp încă și nu trebuie să ne grăbim. Dar venirea Domnului Iisus este atât de aproape. Săptămâna aceasta, în 1 august, a fost publicat în Adevărul din România despre un misionar american la vreo 22 de ani sau 26 de ani, dacă nu rețin bine. Băiatul acesta a mers la București să lucreze cu tinerii de pe stradă și cu orfanii din orfelinate și a avut un laptop, un computer din acela mic de geantă și a primit în casă doi tineri cu care să împarte masă și să le servească prânzul și tinerii aceia, cât au stat cu el la masă, l-au lovit, l-au omorât și au luat laptopul. Și tânărul acesta misionar este acum martir pentru credința în Domnul Iisus, mort acolo la București și mormântat în Florida. Iată, sunt oameni care, așa cum spune Domnul Iisus Hristos, va veni ziua când vă vor da la moarte și vor crede că vor face în felul acesta un serviciu pentru Dumnezeu. Și Evanghelia Domnului Iisus este predicată în toate colțurile pământului cu mari suferințe și cu mari încercări și cu mari tulburări și spune Apostolul la Evrei, capitolul 13, că noi ar trebui să ne gândim la oamenii aceștia ca și cum am fi și noi legați împreună cu ei. și Evanghelia Domnului Iisus Hristos este predicată și propovăduită și se duce și se vestește tuturor oamenilor, tocmai pentru că venirea Domnului Iisus este aproape. 2 Petru capitolul 3 spune că de aceea întârzie Dumnezeu venirea Domnului Iisus Hristos, că El vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Și ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Cu o purtare sfântă și evlavioasă, știind că lucrurile acestea se termină, sunt aproape gata. Ce fel de seriozitate ar trebui să fie noi când știm că venirea Domnului Iisus este aproape și când te uiți dincolo de gard la ce joacă este lumea aceasta cu veșnicia și cu destinul lor? Oamenii din lumea de astăzi ar trebui să fie treziți de un mare cataclism sau știu de Duhul lui Dumnezeu să lucreze în inima lor, să-i trezească din jocul acesta în care sunt lansați. Pentru ei este mai important ceea ce câștigă și mai important ceea ce pun pe ei decât ceea ce Domnul Iisus Hristos a plătit la cruce în locul nostru. Și când spun lucrurile acestea, după ce am citit acest capitol, capitolul 19, și am văzut suferința Domnului Iisus Hristos, oare ce ar trebui lucrurile acestea să lucreze în viața noastră? Și cât ar trebui să ne schimbe pe noi felul în care vedem lucrurile și felul în care vedem situații din lumea aceasta și să ne pregătească pe noi pentru venirea Domnului Iisus, pentru că, frați și surori, vrem sau nu vrem, Scriptura se împlinește. Ne dăm seama sau nu ne dăm seama, să o pun într-un alt fel, Scriptura se împlinește. Iată ce spune aici versetul 24. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Și a rămas scris pe paginile Sfintei Scripturi că acești bărbați, în timp ce Scriptura se împlinea sub ochii lor, în timp ce Psalmul 22:18 se împlinea acolo înaintea lor, ei își petreceau timpul câștigând la sorți hainele Domnului Iisus Hristos. Vrem sau nu vrem, repet, ne dăm seama sau nu ne dăm seama, Scriptura se împlinește înaintea noastră, în fața ochilor noștri. Și lucrurile care vedem și le auzim este o dovadă că Scriptura aceasta pe care Domnul ne-a lăsat-o, cartea aceasta sfântă, este fără greșeală și se împlinește și se va împlini până la ultima iotă. Că cerul și pământul, spunea Domnul Iisus, vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și închei acum punând câteva întrebări. Mi le-am pus mie și vi le pun dumneavoastră în această seară. Oare nu cumva viața noastră, să o numesc viața religioasă, este un joc? Nu cumva activitatea noastră sau felul în care noi ne purtăm sau lucrurile cum le gândim noi, nu acestea, nu cumva fac parte din jocul acesta? Nu cumva ne pierdem timpul sau ne petrecem timpul, să spun altfel, ne petrecem timpul făcând tot felul de astfel de activități și crezând că suntem bine, când de fapt este un pur și simplu un joc? Spun lucrul acesta nu neapărat privind la noi și la viața noastră, în mod special la noi, dar uitați-vă la lume și la ce se întâmplă astăzi și la viața religioasă din jurul nostru, indiferent că este ortodoxă sau catolică sau protestantă sau neoprotestantă, puneți-le pe toate înainte și vedeți dacă nu este cumva un joc, dacă nu ne jucăm. Pentru că a fost publicat zilele acestea despre o statistică cum că 25% din păstori nu cred în înviere. 25% nu cred în înviere. 50% dintre ei, jumătate dintre ei, nu cred în nașterea din Fecioară. Vedeți, suntem minoritate. Adică să crezi Sfânta Scriptură că este cuvântul lui Dumnezeu. Eu mă întreb pentru ceilalți care nu cred și care intră în amvoane și în altare și pun sutană și pun roba de preot. Și vin și mijlocesc între oameni și Dumnezeu și stau cu ei și spun: așa vorbește Domnul, și ei nu cred ce spune Scriptura. Oare nu este aceasta un joc, pur și simplu un joc? Și mă rog, cine se joacă cu cuvintele lui Dumnezeu, cu Sfânta Scriptură, este ca un copil care se joacă cu medicamentele, cu medicamentele unui bătrân. Hai să amestec medicamentele lui bunicu. Este ca unul care se joacă cu aceste lucruri care nu este de jucat. Și este în joc mântuirea și viața veșnică. Și oamenii care se joacă cu Scriptura și spun: ei, nu e chiar așa, lucrurile acestea sunt într-adevăr absolut serioase. Parcă dacă nu am ști lucrurile acestea, ne-am duce viața mai liniștiți, dar când știm ce se întâmplă în jurul nostru, tot putem să fim liniștiți dacă suntem siguri că ceea ce am crezut noi, credința pe care am avut-o în Domnul Iisus Hristos, este ancorată cu totul în crucea Domnului Iisus Hristos și în jertfa Lui. Pentru că sunt astăzi oameni care și-au scos acest element fundamental al credinței, crucea Domnului Iisus, au scos cu totul din sistemul lor de gândire. Și îi spun: dacă sunt destul de bun, Dumnezeu mă va primi. Mai mult de jumătate cred că nu se intră în cer decât prin Domnul Iisus Hristos, ceilalți afirmă că mai este și o altă cale. Ceea ce Biblia spune că este o singură cale, este Domnul Iisus Hristos și credința în El. Și frați și surori, dacă ne-am ancorat credința noastră în crucea Domnului Iisus Hristos, bine am făcut. Pentru că acolo la cruce nu erau numai soldații aceia care jucau. Acolo la cruce era Maria, mama Domnului Iisus, era Maria Magdalena, era sora Mariei, mătușa Domnului Iisus, era Ioan, ucenicul Domnului Iisus, erau acești ucenici sfinți ai Domnului care au stat acolo și l-au privit pe Domnul Iisus. N-au fost doar acești jucăuși care au jucat la loto, ce au fost acești oameni care și-au pironit privirea la crucea Domnului Iisus Hristos și au murit acolo împreună cu El, în Domnul Iisus, cum spune Apostolul Pavel la Galateni, am fost sținit împreună cu El și trăiesc. Acest mister al învăluirii în Hristos s-a petrecut acolo. N-au fost numai oameni aceștia, ci Dumnezeu întotdeauna și-a păstrat o rămășiță sfântă de oameni credincioși care și-au păstrat credința. Și spun lucrurile acestea și închei în această seară cu dorința să fim noi din acea rămășiță a Domnului Iisus Hristos. Indiferent ce va fi în lumea de astăzi, și mă gândesc și cred, și vreau să vă exprim și credința aceasta sau gândirea aceasta mea, cred că numărul celor adevărat credincioși se va micșora pe parcurs, pentru că Biblia spune că credința se va răci treptat. Și cred că aceste mișcări de cuprindere a tuturor într-o cupolă și o umbrelă religioasă se extind tot mai mult și conferințele acestea care sunt în zilele noastre, urmează o conferință în septembrie să ne cuprindă pe toți credincioșii neoprotestanți sub aceeași cupolă, și frații penticostale au spus clar acestor cu umbrele, au spus: dacă nu credeți că prin pocăință și credință ne câștigăm mântuirea, dorința mea și rugăciunea în această seară este să rămânem acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos. Nu este loc mai bun decât acolo, la crucea Domnului Iisus Hristos. La cruce unde Hristos muri, am dorit harul al dobânii. Sângele lui Sfânt m-a curățit, laudă-i fie. Nu este loc mai bun decât la crucea Domnului Iisus Hristos. Alții vor câștiga. Alții vor trage la sorți și vor câștiga, vor pleca acasă mai îmbogățiți. Dar cei care se întorc acasă neprihăniți și socotiți neprihăniți de Dumnezeu nu sunt farisei, ci sunt acei vame și păcătoși care spun: ai milă de mine, Dumnezeule. Și închei în această seară, pentru toți care suntem aici, acesta ar trebui să ne fie rugăciunea, dacă n-am făcut-o deja: ai milă de mine, Dumnezeule. Hristos, Domnul, care a murit pe cruce, poate în seara aceasta să spele păcatele, să le curățească, să ne mântuiască de orice nelegiuire. Și oricare ar fi nevoia noastră astăzi, supunem în planul realității. Am nevoie de cutare și am nevoie de cutare și am nevoie de vindecare și am nevoie de un trup nou și am nevoie de multe lucruri. Adevărata nevoie și semnificația adevărată a realității este că am nevoie de Domnul Iisus Hristos. Și dacă înainte oricărei nevoi pun pe Domnul Iisus Hristos, toate nevoile mele sunt rezolvate. Dacă l-ai pe El, nu-ți mai lipsește absolut nimic. Deci în această seară, la crucea Domnului Iisus Hristos, haideți să venim să cântăm chiar cântarea aceasta care am recitat-o.